Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
I går torsdag 5. mai feiret folk I Israel uavhengighetsdagen, Yom HaAtzmaut, til minne om Israels gjenopprettelse som stat for 74 år siden. Bare en dag I forveien, onsdag 4. mai, markerte Israel minnedagen for Israels falne, Yom HaZikaron. Den dagen minnes Israel alle dem som falt I krig I løpet av årene fra Israels gjenopprettelse. Den ble påbegynt på 1880-tallet og frem til I dag. Og I disse 140 årene har Israel mistet over 24 000 falne I krig. Det skjer naturligvis en ganske brå overgang når et helt folk går over fra å minnes med sorg så mange tusen falne I forsvarskriger og til å feire med glede og jubel den nasjonale gjenopprettelsen. Denne brå overgangen finner etter jødisk skikk sted akkurat ved solnedgang. For etter klassisk jødisk tankegang begynner det nye døgnet ved midnatt, ikke ved midnatt, men ved solnedgang. Og derfor begynte Israels uavhengighetsdag ved solnedgang onsdag kveld og varte til solnedgang I går kveld torsdag. Dessuten pleier Israels uavhengighetsdag å flytte seg litt frem og tilbake på vår kalender. Noen år kommer uavhengighetsdagen I april, og noen år, slik som I år, kommer den I mai. Og det beror på at Israel I slike spørsmål ikke følger vår såkalte gregorianske solkalender, men Israel følger den gamle jødiske månekalenderen. Utenfor Israel, for eksempel I Norge, feirer vi Israels uavhengighetsdag den 14. mai, for det var ifølge vår kalender den 14. mai 1948 Israel ble gjenopprettet som egen stat. I år det altså 74 år siden Israel ble gjenopprettet. I Israel utløser uavhengighetsdagen mange tilbakeblikk på det som skjedde I 1948 og I de andre årene. Det jo I år dessuten 100 år siden Folkeforbundet I 1922 klubbet de to vedtakene som etablerte det folkerettslige grunnlaget for Israels gjenopprettelse. Og I dag skal vi bruke tiden til å friske opp begge deler, både det som skjedde I forkant av Israels gjenopprettelse og det som skjedde på selve uavhengighetsdagen I 1948. Historien om det moderne Israels gjenopprettelse begynner på mange måter I 1881. Da fant det sted to pogromer, to jødeforfølgelser I Odessa og Warszawa I datidens Stor-Russland. Det utløste den første bølgen med jødisk flukt fra tsarens Russland, og disse jødiske flyktningene gjorde aliyah og etablerte jødiske bosettinger I den tyrkiske provinsen Palestina. Israelsk historieskrivning omtaler dette som første aliyah, den første innvandringsbølgen. I årene som fulgte kom det snart flere innvandringsbølger av samme slag. I året 1917, altså under Første verdenskrig, iverksatte britene et større felttog I Midtøsten rettet mot Tysklands tyrkiske allierte, som på den tiden hadde navnet Osmannerrike. Og det bidro til et voldsomt viktig vedtak I det britiske krigskabinettet I London. Vedtaket ble klubbet den 31. oktober 1917. Den britiske regjeringen godkjente den dagen Balfour-erklæringen. Forarbeidet tok 9 måneder og ble på fleip omtalt som et svangerskap. Det ble en gutt, sa toryleder Sir Mike Sykes til sionistleder Chaim Weizmann utenfor møterommet til den britiske regjeringen. 2 dager senere signerte utenriksminister Lord Arthur James Balfour den britiske regjeringens brev til lederen for det britiske sionistforbundet, Lord Lionel Walter Rothschild. Og jeg siterer brevet I sin helhet. «Jeg har den store glede å overbringe dem, på vegne av hans majestets regjering, følgende erklæring om sympati med de jødisk-sionistiske bestrebelsene. Hans Majestets regjering går inn for å etablere i Palestina et nasjonalhjem for det jødiske folket, og vil gjøre det regjeringen kan for å fremme denne målsettingen. Det forutsettes at det ikke skal gjøres noe som kan skade de sivile og religiøse rettighetene til den eksisterende ikke-jødiske befolkningen i Palestina, eller de rettighetene og den politiske stillingen som jøder har i andre land. Sitat slutt. Både statsminister Lloyd George og utenriksminister Arthur Balfour, og faktisk flere av de andre statsrådene i den britiske regjeringen i 1917, de var av personlig overbevisning kristensionister. Men godkjennelsen av Balfour-erklæringen hadde antagelig også røtter i Lloyd George-regjeringens strategiske nyorientering i 1917 i lys av det osmaniske imperiets allianse med Tyskland under Første verdenskrig og regjeringens behov for sterkere støtte fra USA. Og likevel kom altså Lord Balfour senere i livet til å se på den erklæringen som fikk hans navn, som det viktigste han som troende kristen fikk lov til å gjøre i sitt politiske liv. Underveis i regjeringsdrøftelsene frem til vedtaket, så fikk regjeringen til og med fremlagt et utkast som gikk en god del lenger enn det som ble det endelige vedtaket. I et utkast av 18. juli 1917 skrev Arthur Balfour følgende forslag: Hans Majestets regjering godkjenner som prinsipp at Palestina rekonstitueres som det jødiske folkets nasjonalhjem. Dette utkastet ble i regjeringsmøtet den 3. september 1970 mottatt med entusiasme av de fleste statsrådene, men én statsråd opponerte, og det utløste de tautrekkingene som endte i den modifiserte teksten av 31. oktober 1917. Balfour-erklæringen fikk rask tilslutning fra tilsvarende erklæringer i Paris, i Berlin, i Moskva og i Washington. Faktisk på tvers av verdenskrigens forskjellige frontlinjer. Det vakte dessuten enorm gjenklang i jødiske miljøer. Ved fredskonferansen i Paris den 27. februar 1919 besluttet man å tildele britene Palestina som mandatområde, og så skulle man legge Balfour-erklæringen til grunn for mandattildelingen. Og dette ble så formalisert som en del av Versailles-traktaten ved Sanremo-konferansen den 26. april 1920, og to år senere ble det under tilslutning fra krigens tapende part Tyrkia også sanksjonert som gjeldende folkerett av Folkeforbundet, og det skjedde i to forskjellige vedtak i Folkeforbundet. Og i mandatvedtaket påla Folkeforbundet Storbritannia å administrere mandatområdet Palestina i samsvar med Balfour-deklarasjonen. Folkeforbundet klubbet dette Palestina-mandatet prinsipielt den 22. juli 1922. I preambelet står det at mandatmakten, altså Storbritannia, citat, skal ha ansvaret for å iverksette den erklæringen som opprinnelig ble avgitt den 2. november 1917 av Hans britanniske majestets regjering til beste for etableringen i Palestina av et nasjonalhjem for det jødiske folket. Og i mandatvedtakets artikkel 6 står det at mandatmakten skal administrere Palestina-mandatet slik at man legger til rette for jødisk innvandring, i det man i samsvar med artikkel 4, citat, oppmuntrer til bosetting av jøder i landet, inkludert statsland og ødeland, som ikke trengs til offentlige formål. Og slik kom altså det folkerettslige grunnlaget for Israels gjenopprettelse på plass for akkurat 100 år siden i år, sommeren 1922. Et kvart århundre etter det folkerettsstiftende mandatvedtaket i Folkeforbundet kom omsider vedtakets fullendelse. I 1947 sendte britene melding til FN, som hadde overtatt Folkeforbundets rolle, om at Storbritannia ønsket å frasi seg Palestina-mandatet. Og bakgrunnen var all den arabiske terrorismen mot britene og mot jødene i løpet av disse 25 årene. Denne terrorismen begynte å blomstre allerede i 1920. Den fortsatte med nye bloddryppende terrorhendelser i 1921, 1929 og 1936. I 1936 ledet den palestina-arabiske stormuftien av Jerusalem, Amin Hay al-Husseini, en hel revolt mot britene, en revolt som varte i tre år fra 1936 til 1937, og med en slags revoltreprise i Bagdad i 1941. En av de klassiske terrormetodene i disse 25 årene som denne stormuftien brukte om igjen og om igjen, handlet om å spre et rykte hvert år ved ramadan. Det ryktet påsto at jødene var i ferd med å stjele de to muslimske kuppelhelligdommene på tempelhøyden, og med den løgnen mobiliserte man år etter år til ny voldelig terror mot både briter og jøder. Og til sammenligning så skjedde jo akkurat det samme under ramadan også nå i år, i 2022. Man spredde på nytt rykte om at jødene planla å stjele helligdommene på tempelhøyden, og det utløste i sin tur nok en bølge med bloddryppende terrorisme i Jerusalem. Britene ga altså i 1947 opp Palestina-mandatet etter 25 år og informerte FN om det. FN svarte med en granskningskommisjon som ble forkortet UNSCOP. Den kommisjonen anbefalte FN å dele territoriet vest for Jordan elv i to og godkjenne opprettelsen av en jødisk stat. FNs hovedforsamling godkjente denne delingsplanen i et vedtak med mer enn 2/3 flertall. Det skjedde i FN den 29. november 1947, og neste morgen, den 30. november 1947, startet Israels uavhengighetskrig. Krigen startet med at en bande arabiske terrorister angrep to busser med jøder ved Kfar Syrkin. 7 jødiske busspassasjerer ble dermed krigens første dødsoffre. I Kairo vekket stormuftig og stornazist Amin Hay al-Husseini nytt liv, det som han kalte arabisk hovedkommando, AHC. Og så proklamerte han generalstreik, og i språket fra revolten 10 år tidligere betydde det voldelig terrorkrig. Uavhengighetskrigen, Israels uavhengighetskrig, faller etter dette i to faser. Første fase var kampene mot slike bander og terrorister og geriljagrupper fra 30. november 1947 til 14. mai 1948. Andre fase var kampene mot 5 arabiske hærer som angrep Israel dagen etter uavhengighetserklæringen. I begge fasene var det fra arabisk side angrepene kom, og Israel som altså først forsvarte seg, for så etter hvert å gå til omfattende motangrep. Derfor befant egentlig Israel seg midtveis i uavhengighetskrigen den dagen i mai 1948, da Israel ble gjenopprettet som stat. Selve seremonien da Israel ble gjenopprettet som moderne stat fant sted på ettermiddagen den 14. mai. Den britiske høykommissæren Alan Cunningham hadde bare noen timer og minutter i forveien tatt med seg siste rest av den britiske mandatadministrasjonen ut av Jerusalem med kurs for de britiske marinefartøyene i Haifa, i havnen der. Og i en hall i Tel Aviv museum møttes så de jødiske lederne til en liten seremoni som i praksis kom til å vare bare 32 minutter. En æresvakt av Haganah-kadetter stilte seg opp langs fortauet. En bil med David Ben-Gurion kjørte opp foran dem. Ben-Gurion steg ut, passerte æresvaktene oppover trappene og satte kursen inn i den tettpakkede hallen. Klokken var 16, og seremonien begynte med den israelske nasjonalsangen Hatikva. Så reiste Ben-Gurion seg og leste opp uavhengighetserklæringen, eller bokrullen om etableringen av staten Israel. Forsamlingen godkjente erklæringen ved akklamasjon, og lederne signerte. Og deretter sang man nok en gang Israels nasjonalsang Hatikva, Og Ben-Gurion reiste seg en gang til og sa «Staten Israel er etablert, dette møtet er avsluttet», og så var de 32 minuttene til ende. Og 11 minutter senere anerkjente den amerikanske presidenten Harry S. Truman Israel de facto som selvstendig stat, til stor forskrekkelse for mange i det amerikanske utenriksdepartementet, som frem til sist øyeblikk hadde jobbet febrilsk for å stanse hele den jødiske statsdannelsen. Ja vel, dette var altså noen glimt inn i den historien som israelerne i går på Israels uavhengighetsdag minnet hverandre om på nytt. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om gårsdagens israelske uavhengighetsdag, og om den historiske og folkerettslige bakgrunnen for Israels gjenopprettelse ved Odd Sverre Hove.